Vážené kolegyne a vážení kolegovia, dovoľte, aby som vás privítala pri počúvaní druhého podcastu Trendov v odbornom vzdelávaní v roku 2020. Dnes sa dozviete. Ministerka školstva Martina Lubijová koncom januára predstavila v Bratislave finálnu verziu Národnej stratégie zručností. Podľa manažéra Juraja Borgulu by sme sa mali pri vzdelávaní riadiť rokmi osvedčenými pravidlami. Viera Cedulová, absolventka strednej odbornej školy, je hlavnou majsterkou na strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky v Bratislave a má bohaté skúsenosti s duálnym vzdelávaním. Uverejňujeme s ňou rozhovor. Pozrieme sa na to, ako sa darí pedagógom a študentom na obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Združenie podnikateľov Slovenska bude podporovať spoluprácu s firmami prostredníctvom neinvestičného fondu Teachers Development Program Slovakia. Ministerka školstva Martina Lubijová koncom januára predstavila v Bratislave finálnu verziu Národnej stratégie zručnosti, ktorú pre Slovensko vypracovala Organizácia pre hospodársky rozvoj a spoluprácu. Slovenská republika sa tak stala treťou krajinou na svete, pre ktorú OECD pripravila podobný dokument. Podnet na vypracovanie štúdie spustil vlaňajší januárový seminár o stratégii zručnosti v medzinárodnej perspektíve. V hlavnom meste Slovenskej republiky ho zorganizovalo Ministerstvo školstva za účasti svojich vedúcich predstaviteľov a zástupcov ďalších slovenských rezortov – práce, sociálnych vecí a rodiny, financií, hospodárstva a úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Prítomní boli aj zástupcovia Európskej komisie. Viac už ministerka Martina Lubijová.
Slovensko je rekordmanom v počte ohrozených pracovných miest spomedzi všetkých analyzovaných krajín, že až vyše 60 pracovných miest je ohrozených, a to tak, že okolo 31%, 60% pracovných miest, 31% naozaj hrozí, že zaniknú v dôsledku digitalizácie, automatizácie, a ďalších okolo 34% bude podstatným spôsobom zmenených. A práve preto sme sa začali zaoberať myšlienkou, že Slovenská republika by sa v rámci tej národnej stratégie mala snažiť odpovedať aj na aktuálne výzvy, a že tá naša národná stratégia je na 10 rokov, nemala by byť dogmatická, mal by to byť tzv. Živý dokument, ktorý sa počas svojej implementácie rozvíja a reaguje na aktuálne problémy. Práve preto sme zvolili taký postup, že národnú stratégiu sme rozdelili, akčný plán sme rozdelili na 5 akčných plánov po 2 roky, s tým, že sa vždy pravidelne po ukončení jedného cyklu treba zamyslieť nad tým, či ten ďalší cyklus je aktuálny, čo tam treba doplniť, čo tam treba aktualizovať. A práve to, že sme mali možnosť požiadať OECD o spoluprácu, možno aj vďaka nadštandardným vzťahom, ktoré sa rozvinuli aj v dôsledku toho, že sme boli predsedníckou krajinou, my sa rozhodli využiť a požiadať ich o to, aby nám pomohli urobiť určitú aktualizáciu, inšpiráciu, rozvinutie nášho národného programu stratégie, národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, práve na to, aby sme mohli reagovať na tieto globálne výzvy, ktorým Slovensko veľmi podlieha.
Dlhoročný vrcholový manažér, hlavný vyjednávač Zväzu strojárskeho priemyslu, odborník s vyše 20-ročnými skúsenosťami aj s celoživotným vzdelávaním, inžinier Juraj Borgula, v našom rozhovore sformuloval, ako pripravených bývali mladých ľudí ponúkať školy zamestnávateľom. Viac už na nahrávke zo štúdia v rozhovore s Petrom Šporerom.
Pán Borgula, ako vnímate doterajšie ponovembrové snahy na Slovensku o presadenie alebo o zmierenie sa s myšlienkou celoživotného vzdelávania?
Celoživotné vzdelávanie je pojem, je novum, ale celoživotné vzdelávanie, proste sme tu mali aj v minulosti, to bolo o tom, že ak, ja neviem, prišiel, vymyslím si, nejaký nový supertraktor, no tak poľnohospodári si dali vycvičiť ako ľudí a na konci bol niekto, kto mal patričné vzdelanie. Ale dneska sa z toho urobil taký fetiš, celoživotné vzdelávanie, ale obsahové to je veľmi ďaleko od toho, čo by sa od celoživotného vzdelávania očakávalo. Lebo tam očakávam, že mám akési základné vzdelanie, alebo mám teda nejaké vzdelanie a ten vývoj pokračuje ďalej. A dospel som do štádia, že no už mi to nestačí, musím si doplniť to vzdelávanie. Čiže toto by mal byť, ale nie je to, že, ja neviem, otvárajú sa rôzne vzdelávacie kurzy v rámci toho celoživotného vzdelávania, kde, ja neviem, sa cvičia kuchár, čašník a podobné potrebné profesie. To ako pri všetkej úcte.
Dalo by sa uviesť nejaký taký príklad na nejakej konkrétnej profesii, prečo je to tak, ako to je?
Hej, no ja som nejaký čas na tomto robil a veľmi, veľmi ma to zaujímalo, aj ma to zaujíma stále. A tam sme narazili také veci, že určité profesie boli na to schválené veľké peniaze a vzdelávalo sa, ja neviem, konkrétne na čo si tak dobre spomínam, boli murári. Hej, stavár sa to nejak volalo, neviem ako, veľmi komplikovaný názov. A popis tej činnosti, stiahnuté zo stránky ministerstva školstva, bol úplne rovnaký v Trnave. A tam bolo 150 hodín na vycvičenie murára a to isté v Košiciach 250. Ako toto hneď samo o sebe je podozrivé, čo to vlastne bolo. Hej? A ďalšia otázka, ak si niekto myslí, že za 150 hodín sa dá vyškoliť niekto, kto aspoň zodpovedne vie, ja neviem, zateplovať baraky, tak to je vedľa. To je vážne vedľa. Čiže ako, na, jak by som povedal, neadekvátne ten rozsah toho vzdelávania tomu cieľu, jedna vec. A druhá vec je, že na konci dostane akýsi certifikát podpísaný tým, ktorý ho školil. No tak.
Máme pred sebou obdobie razantného nástupu digitalizácie a automatizácie. V kontexte s celoživotným vzdelávaním tam niekde na začiatku je, že zamestnávateľia potrebujú už tých ľudí zo školy mať určitým spôsobom pripravených nielen do toho zamestnania, ale aj tak, aby boli pripravení neskôr na akési preškolovanie.
K tomu je len toľko treba povedať, že to ich vzdelanie, tým pádom, nie že len tým pádom, ale vôbec ako vzdelanie niekoho, kto ide do praxe s úmyslom niečo robiť, musí byť také, aby som túto schopnosť mal, lebo dneska je ten vývoj taký, že proste to nedostihnem. Čiže ináč povedané, väčšina vzdelania, podľa môjho názoru, by sa mala týkať v prvom rade takých záležitostí, takých vedomostí, ktoré nám nezmení nejaký parlament, že prehlasuje voľaký zákon. Zákon o voľnom páde nezmeníte. Hej? Ale ako neviem, to ešte neznamená, že môžem vyskočiť z tretieho poschodia bez újmy, hej? Lebo nepoznám zákon. Že? A týchto zákonov, na ktorých funguje aj spoločnosť, či chceme alebo nechceme, hej? No tak je veľmi veľa. A vy nemôžete prísť do praxe s tým, že poznáte zákonník práce. Zákonník práce bol za tých 20 rokov, čo ja som s tým robil, novelizovaný tuším 40 krát. Čiže za čo stoja moje vedomosti spred 20 rokov?
No za veľa asi nie.
Vyhodiť von oknom. Hej? Čiže nemá to zmysel. To znamená, že ak sa k tomu dostanem, že potrebujem zákonník práce, no tak sa ho budem učiť teraz. Hej? Ale nie, že sa ho učím dopredu, ale ten voľný pád, alebo ja neviem, elementárne znalosti z fyziky, tie platia stále. V Rakúsku, na Slovensku, parlament, neparlament, politická strana, nepolitická strana. A my bohužiaľ vychovávame tých žiakov v školách k tomu, ja neviem, horko ťažko presadíme, že maturita z matematiky? To je smiešne.
Viera Cedulová je absolventkou strednej odbornej školy. V súčasnosti pôsobí ako hlavná majsterka na strednej odbornej škole kaderníctva a vizažistiky v Bratislave. Téme sa venovala aj v diplomovej práci a zostane jej verná aj pri rigoróznom štúdiu. Viac už v našej nahrávke.
Ten rok, keď si týchto našich žiakov prevzal Clear, tak vtedy tiež tie deti boli také žiaci. Teda boli nespokojní, vymýšľali, špekulovali kadejako. A nakoniec sa naozaj tak proste do takej roviny to všetko dostalo, že v treťom ročníku bola tá inštruktorka, ktorá mala žiakov na starosti, s nimi maximálne spokojná a žiaci boli maximálne spokojní s inštruktorkou. Takže to bol taký veľký pokrok tam vidieť. Tak ako mali zo začiatku voči sebe výhrady, tak to bolo potom úplne úžasné. My na všetky tie tri fronty v podstate, hej, fungujeme, že majú možnosť využívať odborný výcvik u nás na škole, u zamestnávateľa v rámci zmluvy o poskytnutí odborného výcviku, a takisto v rámci duálneho vzdelávania. A vidím, že sa to posúva, že naozaj tá osveta je úplne iná, už než bola na začiatku, lebo už v rámci dní otvorených dverí sú rodičia dostatočne informovaní, že v podstate už na tých základných školách im posúvajú tieto informácie. Mňa naozaj to do toho prinútilo, že tú skúsenosť s tým duálnym vzdelávaním sme mali. Takže to ma preto nejako tak oslovilo. Akurát možno v tom, že naozaj ma to nútilo tak hĺbšie sa a dočítať ešte niektorých vecí. Proste tie, ktoré som potrebovala v tej práci použiť, hej. A to ma tak, že hups, aha, aj toto tam je, že to som si nie celkom istá, či sme to až tak urobili v rámci praxe, hej.
Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši, študenti i pedagógovia si pochvaľujú prepojenie vzdelávania a praxe. Zmeny vo fungovaní firiem a modernizácia v priemysle i v službách musia podľa nich nevyhnutne zasahovať i do prípravy odborníkov. Aktivity, ktorým sa škola venuje, vychádzajú z dopytu trhu práce a monitoringu požiadaviek zamestnávateľov. Preto škola do vyučovania zaviedla predmety ako digitálna kancelária, online marketing, projektový manažment a komunikácia a ďalšie. Viac v internetovej verzii. Združenie podnikateľov Slovenska založilo neinvestičný fond Teachers Development Program Slovakia. Je to reakcia podnikateľov na dlhodobo pokračujúcu výchovu priemerných žiakov a študentov. Fond poskytne priestor i financie zanieteným a vzdelaným učiteľom. Budú si z neho môcť napríklad financovať zahraničné pobyty. Viac už Jan Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.
Jednak nám funguje z niektorých z vás taká užšia spolupráca, voláme to Platforma Združenia podnikateľov Slovenska so inovátormi vo vzdelávaní. S tými sa tak nepravidelne stretávame a radíme, a ako ďalej postupovať a ako urobiť takéto veľké podujatie raz za rok čo najúspešnejšie. Po druhé, urobili sme v spolupráci so Slovak Business Agency a s Ministerstvom hospodárstva návrh podporného programu pre vyučovanie podnikateľského vzdelávania. A podnikateľským vzdelávaním nemyslíme len produkciu nových budúcich podnikateľov, ale myslíme rozvoj zručností v deťoch, ktoré im pomôžu byť úspešným čokoľvek. Podnikateľom, štátnym úradníkom, manažérom v nejakej spoločnosti a podobne.
Ako posledný príspevok sme pre vás už tradične pripravili monitor všetkého zaujímavého, čo slovenské médiá napísali na tému odborného vzdelávania. Vážené kolegyne a kolegovia, sme na konci. Aj tento podcast sme pripravili na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií v Bratislavskej Rači, ktorá je tiež zapojená do systému duálneho vzdelávania. Za pozornosť vám ďakujú od mikrofónu Lucia Lovásová a zodpovedná redaktorka Katarína Kováčová. Tešíme sa na vás pri počúvaní trendov v odbornom vzdelávaní aj na budúci mesiac.